Na dan, ko smo se verniki poslovili od upokojenega beograjskega nadškofa dr. Franca Perka, je na zaplani pri Vrhniki premenil dolgoletni premije in nekdani predsednik republike dr. Janez Drnovšek. Vsak po svoje sta se zapisala v zgodovino slovenskega naroda in ji vtisnila velik pečat. Kakšna je njuna zapuščina? In zakaj ju, čeprav so bile med njima očitne številne razlike, omenjati na istem mestu? Njun skoraj sočasen odhod z tega sveta je lahko veliko znamenje. Že ljubljanski nadškof in metropolita Lojz Uran je omenil, da sta bila nadškof Perko in nekdani predsednik Drnovšek skupaj v Beogradu. Prvi celo v treh različnih vlogah. Kot je znano, je tam najprej leto in pol služil vojaški rok, nato pa zaradi neprijateljske propagande med drugim tudi v srbski prestolnici prestajal zaporno kazen. Papež Janez Pavel II. Ga je za beograjskega nadškofa in prvega beograjskega metropolita imenoval v času, ki nikakor ni bil lahek. Med razpadanjem Jugoslavije so namreč veliko pritiskov čutili katoličani, saj Srbija ni želela razumeti stališč Vatikana. Tako kot cerkev je bila tudi politika postavljena pred težke odločitve. V zgodovinsko zelo pomembnem trenutku je na mesto predsednika predsedstva SFRJ stopil Janez Drnovšek. Po besedah nadškofa Urana ga je v Beograd postavila božja previdnost. Drnovšku mnogi pripisujejo pomembno vlogo v času osamosvajanja Slovenije. Bil je glavni pogajalec med slovenskim vodstvom ter vodstvom nekdanje Jugoslavije in vrhom Jugoslovanske ljudske armade. Za svoje zasluge je bil med drugim odlikovan zlatim častnim znakom svobode. Veliki osebnosti slovenskega naroda sta lahko zgled, kako z dialogom in spoštovanjem priti do tako zelo želenega miru, sožitja in sodelovanja. Pri nekdanjem premijeju in predsedniku so takšni pogledi na svet in medsebojne odnose prišli do izraza predvsem v zadnjih letih. Prizadevanje nadškofa Perka za razumevanje med ljudmi pa smo čutili vse skozi. Zelo močna je bila njegova želja vzpostaviti boljše odnose med cerkvijo in komunističnim režimom. Ne smemo pa pozabiti tudi njegovega delovanja za edinost med kristjani. Omenimo, da je pomagal pri pripravi dvoletnih ekumenskih simpozijev, ki so jih prirejale Ljubljanska, Zagrebška in Beograjska teološka fakulteta. 10 let pa je bil tudi član Mednarodne katoliško-pravoslavne teološke komisije. Kot je pri pogrebni sveti maši poudaril zdajšnji beograjski nadškof in metropolit Stanislav Hočevar, so besede nadškofa Perka vedno odmevale znotraj in zunaj cerkve. Vendar pa so nekatere dvignile nemalo prahu in bile deležne tudi kritik. Spomnimo se, kako so številni skočili po konci, ko se je pokojni nadškof predlanskega junija v spominski kapeli v bližini grobišča pod Krenom v Kočevskem rogu med sveto mašo za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja vprašal, dokdaj bo vladala miselnost komunističnega totalitarizma nad slovenskim narodom. Takrat je tudi izrazil prepričanje, da se bomo Slovenci morali odkrito spoprijeti z resnico in prevzeti polno odgovornost za preteklost. So bile njegove besede napačno razumljene? Hitro se zgodi, da stavek ali dva iztrgamo iz konteksta. Človeka tako lahko nekorektno interpretiramo, o čemer je včeraj na žalni seji ob smrti Janeza Drnovška govoril tudi predsednik državnega zbora France Cukjati. Predtem je poudaril, da ni človeka, ki ne bi delal tudi napak, pa čeprav nehote. Katere napake nekdanjega premijeja in predsednika je imel v mislih? Morda to, da je v zadnjem času vodil lastno zunanjo politiko in presenečal z nenavadnimi pobudami, od Kosova do Darfurja. V javnosti je sprožil val negodovanja, ko je pomilostil Danila Kovačiča. Le nekaj mesecev pred iztekom mandata se je sprl z vladajočo koalicijo in manjkal na proslavi ob dnevu državnosti. Zavrnil je tudi tradicionalni nagovor pred novim letom, prav tako se ni udeležil pred novoletnega sprejema za diplomate. V tem času se je veliko bolj posvečal skrbi za bolne, nemočne in osamljene. So bile tudi njegove poteze napačno razumljene? Verjetno bodo sodili zanamci. Naj se dotaknem tudi vere obeh. Nadškof Perko jo je živel in oznanjeval. O tem govori njegov stavek, ki ga je v soboto izpostavil nadškof Hočevar. ko mu je papež Janez Pavel II. Zaupal vodenje Biograjske nadškofije, je nadškof Perko dejal: "Svojemu prijatelju Jezusu ne morem reči ne." V nasprotju z njim je duhovna stran doktorja Drnovška prišla na dan v zadnjem obdobju, predvsem v drugi polovici njegovega predsedniškega mandata. Mnogi jo povezujejo s težko boleznijo, ki ga ni izpustila. Leta 2005 je Drnovšek pripravil pogovore o prihodnosti Slovenije. Eno od srečanj je bilo namenjeno religiji oziroma odnosom z verskimi skupnostmi. Takrat je poudaril, da se moramo otresti starih vzorcev razmišljanja in stereotipov, ki so posledice naše preteklosti. Le tako bomo vzpostavili kakovostne medosebne in družbene odnose. Še to. Pokojni nadškof dr. Franc Perko je bil človek molitve. Zakaj to omenjam? Zavedal se je, kako pomembno je moliti za ljudi na čelu države, pa naj bodo to desni ali levi, naj bo to Janez Janša ali Janez Drnovšek. Nam, vernikom, naj bo za zgled, da je lahko naša duhovna podpora za tiste, ki so na oblasti, in za njihovo delovanje velikega pomena. Tako od nadškofa Perka, kot tudi od predsednika Drnovška, pa se lahko naučimo, da tudi jasno izražene misli ob upoštevanju mnenj drugih lahko privedejo do pravega dialoga in pristnih odnosov.